Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Во следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, во него гостин е председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Во продолжение следува интервјуто за целост. Господине Дерковски, овие председателски избори треба да поминат и без најмала грешка, затоа што тоа е еден од условите за добивање датум за преговори со Европската Унија. Дали Државната изборна комисија е спремна да ја изврши својата задача во оваа насока?
Државната изборна комисија во изминатиот период ги презеде сите потребни мерки организацијски кои што се потребни за спроведување и организација на овие избори кои што престојат за председателските избори во нашата држава, и без разлика дали тие се услов или не се услов за добивање датум за преговори со Европската Унија, ние и онака како државен орган, значи, ги спроведуваме сите потребни мерки за да се организираат кристално чисти избори. Меѓутоа, морам да нагласам тука дека изборниот процес се содржи од повеќе чинители, значи не е само Државната изборна комисија. Да, ДИК е орган кој што се грижи за организацијата, спроведувањето на изборниот процес како еден од тие чинители. Меѓутоа, во ситуацијава кај председателските избори имате ситуација кога, например, кандидатите, организаторите на кампањите, на кандидатите се тие чинители кои што исто така ќе треба да внимаваат на изборниот процес, да биде фер, коректен, чист, за да помине се во најдобар ред на крајот.
Тука и заканата на ВМРО ДПМН за бојкот, доколку има случај на злоупотреби?
Не би коментирал, ние сме сепак Државна изборна комисија, изјави, политички изјави, затоа што не би било целисходно да ги коментираме тие. Ние ќе се потрудиме како Државна изборна комисија да овој процес помине во најдобар ред. Тоа е добро за нас, тоа е добро за сите, тоа е добро за демократскиот капацитет на државата на крајот на криштот.
Дали според вас е реална бројката од 1 милион и 800.000 избирачи за држава во која што има 2 милиони жители?
Изборниот законник вели дека граѓанин има право на глас доколку наполнил 18 години и има државјанство на нашата држава. Тоа значи дека сите оние кои што имаат државјанство, а се полнолетни, без разлика дали живеат во нашата држава или се надвор некаде, имаат право на глас. Тука се јавува таа разлика и не треба да ги спојуваме бројот на жители со бројот на запишани избирачи. Ако добиете бројка, ако се потрудите да добиете бројка од Министерството за внатрешни работи, ќе видите дека некаде околу 2,5 милиона е бројот на државјанства издадени од Министерството за внатрешни работи. Од таа бројка ја извадите бројката на малолетни лица, тоеш бројката која што имаме на избирачкиот список во ситуација 1.808.131 гласач е сосема реална бројка. Има повеќе примери во светот каде што дури и бројката на запишани избирачи е и поголема од бројот на жители на државите. Еден таков сличен пример е Република Грција, каде што имате, например, запишани скоро 11 милиони гласачи, а државата има скоро толку ист број на жители.
Осранете ли се со мнежите дека изборниот процес може да биде загрозен со лажни адреси и лични карти, како што беше случајот со гласачите од Пустец, кои што беа доведени да гласаат во Скопје за локалните избори?
Државната изборна комисија го ажурира избирачкиот список постојано, тековно, преку целата година, добивајќи податоци од органот кој што е надлежен да ги води регистрите, тоа е Министерството за внатрешни работи. Лични карти граѓаните добиваат од Министерството за внатрешни работи. Промена на адресите, управната постапка за промена на адреси или било кој податок се води пред Министерството за внатрешни работи. Ние добиваме порција на податоци од Министерството за внатрешни работи, која што после тоа ја проверуваме, гледаме дали дел од луѓето кои што се запишани на избирачкиот список имаат адреса на живеење тука во нашата држава или имаат во странство. Доколку немаат адреса во нашата држава, тоаш не можат да бидат на избирачкиот список, да гласаат и така натаму. Значи, повеќе пати вршиме проверки, меѓутоа не можеме да влијаеме на податоците кои што ги издава Министерството за внатрешни работи. Значи, се работи за управни постапки кои што траат и за чија поведување е потребно барање од носителот на патната исправа или личната карта за било каква промена и може по службена должност само Министерството за внатрешни како надлежен орган да интервенира во промена на податоците. Во изминатиот период направивме максимални напори да ги нема таквите појави кои што ги спомнавте предходно и јас се надевам дека се многу малку или воопшто ги нема. Она што ги буни граѓаните кога ќе сретнат иста адреса со еден уличен број или едно име презиме, меѓутоа на истиот уличен број се наоѓаат уште стотина други граѓани, тоа е заради нерегулираниот уличен систем во нашата држава, кој што е во надлежност на локалните самоуправи, каде што имате цели населби со нерегулиран правен статус, кој што немаат легални градби.
Вкупно 1863 граѓани од диаспората се пријавиле дека ќе гласаат за претседателските избори. Нема да се гласа во 10 градови затоа што имало под 10 пријавени. Дали е финансиски неисплатливо да се организира гласање во овие градови затоа што очигледно слаб е интересот за гласање во диаспората генерално?
Финансиските средства кои што ќе се потрошат за оваа намена се превисоки за да може да се оправда гласањето на диаспората на овој начин. Меѓутоа, имаме еднаш дадено право на нашите сограѓани во диаспората, чиј број станува се поголем од ден за ден и ние би требало да размислуваме како држава да го смениме начинот на гласање, а не да го одземеме правото на глас. Значи, јас би одел чекор понатаму и во идниот период на веќе за наредниот изборен циклус би направиле напори, би требало да направиме напори како држава да го измениме начинот на гласање, комбинирајќи при тоа повеќе начини и тоа еден е да се прошири обсегот на гласачки места во државите кои што се домицилни на нашите сограѓани во диаспората со тоа што би се овозможило да гласаат онаму каде што има поголема концентрација на наши граѓани во местата каде што живеат, а не во амбасадата или конзуларното представништво. Исто така да се искомбинира можност со електронско гласање преку имейл. Во тој случај би се оправдало ова гласање и овие трошоци за гласањето во диаспората, затоа што сметам дека тоа бројката неколку кратно ќе се зголеми на граѓани кои што ќе го искористат своето право на глас.
Од друга страна, за прв пат се организира во земјава гласање во царските домови. Од кои причини се прави ова?
Па, од причина што изборниот законник вели дека треба да се овозможи, Државната изборна комисија треба да овозможи на секој гласач да го оствари своето право на глас. До сега, за жал, во нашата држава не е организирано гласање на граѓаните кои што подолг период повеќе од еден месец престојуваат во старските домови. Бројката во целата држава, по нашите информации, е нешто над 2000 граѓани, кои што не можеле да гласат. Ние за овие избори ќе направиме еден пилот проект во двата дома, еден приватен, еден државен во Скопје тука, да видиме како ќе се одвива целиот процес. Доколку е успешен тој проект, во тој случај за наредните избори ќе организираме гласање на ниво на цела територија на државата, за да може граѓаните да си го остварат своето право на глас. Интенцијата треба да биде на сите да им овозможиме да го искористат своето право на глас.
А ако нема излезност од 40% во вториот круг, што ќе следува понатаму? Какви се процедурите?
Ако нема излезност во вториот круг од 40%, не е исполнет условот за успешни избори, во тој случај веднаш се распишуваат нови избори, односно председателот на собранието треба да распише нови избори. На тие избори можат да учествуваат и кандидатите кои што сега учествувале, доколку бидат поддржани од своите поддржувачи, како што е сега случајот од група на избирачи или од 30 пратеници најмалку, или можат да бидат други кандидати. Значи, нема ограничувачки фактори во таа смисла, меѓутоа треба веднаш да се распишат и одржат изборите.
Активностите на председателските кандидати на терен почна и порано од официјалниот старт на кампањата. Како впечаток ова дава за изборната слика?
Значи, до 21-ви овој месец, односно од 22-ри, тие се официјални кандидати, потврдени од нашата комисија, по разгледување на нивните апликации. Сите активности пред тоа, кои што ги гледавме на на медиумите беа практично активности на граѓани кои што можат да си вршат било какви активности. Тоа е законска празнина на некој начин која што им овозможува на кандидатите за кандидат за председател на државата да го користат тој период. Меѓутоа, 22-ри наваму не се приметени некои посериозни прекршувања. До комисијата има 2 или 3 приговори стигнато, кои што ќе ги разгледаме и ќе одговориме по нив, меѓутоа сметам дека нема посериозни прекршувања. Се почитува во главном она што ние како Државна изборна комисија апелиравме да до први, до стартот на официјалната изборна кампања се воздржат кандидатите од настап.
Антикорупцијската комисија најави дека ќе следи дали функционери од извршната власт ќе учествуваат во кампањата и дали ќе се користат државни ресурси. Дали и ДИК ќе го следи ова?
И ние имаме обврска исто така, меѓутоа антикорупцијската комисија има поголеми надлежности во овој дел. Ние се координираме со антикорупцијската комисија, имаме постојана комуникација и во тој дел доколку има било какви прекршувања, а договорени сме да едни со други се известуваме како би можеле навремено да се реагира. Да го искористиме ова интервју, уште еднаш да повикам, да апелирам до сите инволвирани страни да се воздржат од користење и злоупотреба на државните ресурси во оваа кампања и исто така да внимаваат на почитување на одредбите од изборниот законник.
Докаде е случајот со обвинувањето на ВМРО, ДПМН за полнење на гласачки кутии за време на референдумското изјаснување минатата година?
ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава до јавното обвинителство. Јавното обвинителство преку своите обвинителства низ целата држава, основни јавни обвинителства, ни доставува постојано барања до Државната изборна комисија за доставување на одредени материјали за тој процес, за избирачките места на кои што се посочени во пријавата. Наша надлежност и должност е да ги доставиме тие материјали до јавните обвинителства, тоа го правиме. Еден од јавните обвинители дури побара дали имаме норматив за времето за гласање на еден избирач кога ќе влезе на гласачкото место. За среќа, Државната изборна комисија има правено симулација пред неколку години колку време е потребно да влезе еден гласач, да ги заврши сите процедури дури внатре на гласачкото место и да излезе. И тоа го доставивме ние до јавниот обвинител. Времето е 90 секунди. Значи, така што понатаму постапката е во раците на јавното обвинител.
Имате ли вие повратна информација од обвинителството?
Не треба ние да имаме. Значи, ние не сме подносител на пријавата и не можевме да бидеме подносител, затоа што стапката, согласно законот за референдум, беше малку поинаква од изборниот процес. Сега, во овој изборен процес, ќе имаме можност и ние да реагираме како Државна изборна комисија, затоа што ќе има кој да поднесува приговори во оваа ситуација, ќе имаат сите заинтересирани страни овластени представници на избирачките места, имаат и членови и заменици во самите избирачки одбори, ќе можат за било каков настан на изборите да поднесат приговор, а ние по тој приговор мора да реагираме. За време на референдумот, овластениот предлагач собранието на неколку дена пред одржување на референдумот се откажа од правото да има свој овластени представници на избирачките места и со тоа практично оневозможи да било кој има можност да приговара.
Паралелно со првиот круг од председателските избори ќе се одржат и локални избори во неколку градови. Дали ова подразбира дополнителна работа на вашата и на други институции во смисла на дополнително ангажирање на наблюдувачи, на полициско обезбедување и на други ресурси?
Не, бидејќи се истовремено двата циклуси на избори, ние само водиме сметка за зголемен ангажман на трите општински изборни комисии, каде што ќе се одржат овие избори за градоначалник, Охрид, Дебар и Ново село. Им посочивме на тие општински изборни комисии да работат со пон капацитет, да ги вклучат и нивните заменици на членовите во комисијата, како би се извеле овие процеси успешно, да немаме никаков проблем. Тука сме им помагаме, значи, на општинските изборни комисии. Се она друго што значи организација околу безбедност на избирачките места и така натаму, нема потреба од дополнителен ангажман, затоа што двата процеси се во изден.
Ко следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Валаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.